1714. Kahden hehtaarin alalle parissa tunnissa kaatui 2645 Ruotsin armeijan sotilasta, enimmäkseen suomalaisia ja voittopuolisesti pohjalaisia. Isosta Kyröstä, Vähästä Kyröstä ja Laihiasta, kustakin pitäjästä, suunnilleen 150 miestä. On ollut aika kivaa varmaan viestinviehillä selittää, että niin muuten meidän pitäjässä ei ole enää ollenkaan jäljellä miehiä. Tuli valmiiksi jo huvenneen sodassa. Talvisodan ennätystappiot tuli rumputuloilla, pommituksissa, konekiväreillä, miinoilla, 1500 kilometrin rintamalla, mutta nappujen uhri enimmäkseen teräaseella ja luultavasti vielä painottuen jo viimeiseen 15 minuuttiin puoleen tuntiin, kun suomalaiset olivat saarroksissa tai oikeastaan survoksissa. Se on ollut aika hurjaa, armotonta meininkiä, en oikeastaan keksi sille mitään kunnon adjektiiviäkään, mutta kun tuommoinen ennätystappio luvut ovat silmien edessä, niin pitäisi varmaan etsiä syyllistä. Mistä syystä tuo karahti niin pahasti napuen taistelun? Venäläiset olivat paljon parempia, jos se taistelu olisi uusittu 100 kertaa, niin olisivat voittaneet 90 kertaa. Ylivoimaiset aseet, 2 kertaa enemmän miehiä ja loistavia talvisotioita olivat tulleet poikki Hämeenmetsän helmikuussa. Kukaan aikaisemmin ei ollut semmoista koittanut. Näillä leveysasteilla ratkaisivat huoltopulmansa ja hyvä taktiikka siellä napujen vieritse, kiertoliike ja niin edespäin. Mutta kuitenkin, vaikka suomalaiset olivat tuomittuja häviämään sen taistelun, niin ei se nyt noin päin helvettiä pitänyt mennä. Siis suomalaiset olisi pitänyt hävitä sillä tavalla, että tuli 500 kaatunutta ja loput sitten perääntyivät pohjoiseen tai länteen. Mutta kyllä syyttävä sormi, jos nojatuoli kenraaliksi voi ruveta, niin osoittaa ylipäällikköä Karkusta Arfeltia, joka kunniaseikkojen takia, ehkä vastoin parempaa tietoa, päätti koittaa syteen tai saveen yhden kortin varaan kaikki tai mitään. Hän yritti napuessaan vakuuttaa jälkipolvet ja kuningas Karle 12 siitä, että minä olen raukka. Minä en ole raukka, vaan oikea kenraali, eikä mikään sissipäällikkö. Ja tästä syystä suomalaiset jäivät sinne pellolle saaroksiin. Ja venäläisten paremmin syönneet hevoset, heillä oli ylivoimainen ratsuväki verrattuna suomalaisten laihoihin kaakkeihin, niin estivät pakoyrityksiä. Siitä syystä muuttui teurastukseksi. Aika kovat paikat oli napuessa, mutta se Suomen ennätys tavallaan rikkoutui vielä saman sodan aikana. Nimittäin lyömätön Pohjoismaiden ennätys luonnon onnettomuuksissa koitui suomalaisten sotilaiden osaksi vielä vuodenvaihteessa 1718-1719 Norjan tuntureilla. No, ihmeellinen sota. Tuon ajan ihmisillä ei ollut edes karttoja ja kuitenkin yhden miehen kohtalo saattoi johtaa jonnekin Narvan tantereelle, Riikan ruttoiseen varuskuntaan, Viipuriin, Kostianvirralle, Napueen ja sitten vielä lopuksi Norjan tuntureille. Mitä ihmettä me suomalaiset teemme siellä hätistämässä norjalaisia, jotka oli silloin pieniä ihmisiä, asuivat kallionkolossa ja söivät silliä. Mistä syystä suomalaiset päätyi Norjaan? Osittain siitä syystä, että Karle 12 oli vuonna 1718 jo mielenterveysongelma, tai hän oli ainakin lähellä työkyvyttömyyttä. Karle kuningas oli ollut sodan alkuvaiheessa voittoisa ja ehkä Euroopan mielenkiintoisin ihminen, näin sanoi valistusfilosofi Voltaire. Herra voideltu, Mars-jumalan kasvatti. Todella skarppi kenraali kaikin puolin ja idoli ja siis Ruotsin talismani voittojen tae. Hän oli saanut niin maailmanhistoriallisesti turpaan ensin Pultavassa, sitten monella muullakin taistelukentällä. Hänellä oli mennyt valtakunta alle, että hän vuonna 1718 suunnitteli jo aivan epätoivoisia. Ennen kuin suomalaiset lähtivät Norjan tuntureille, niin Ruotsilla oli tarkoituksena liittoutua Madagaskarin merirosvojen kanssa. He saisivat merirosvot ehkä hienon keulakuvan pursiinsa ja Karle mahdollisesti jotakin apureita kaapparisotaan vihollisen huoltoyhteyksiä vastaan. Kun tämä Madagaskar-tuuma ei ottanut tulta, niin Karl keksi, että hän lähtee laivaa joukkonsa, varsinkin suomalaiset, Skotlantiin ja osallistuu siellä Englannin sisällissotaan, niin kuin siis omissa sodissa Itämeren alueella ei olisi tarpeeksi. Jos Karlen tukema puoli voittaa Englannin sisällissodan, niin sitten Englanti kiitokseksi jälppii Ruotsia suuren pohjansodan loppuvaiheessa, jolloin Karlella enää mitään muita liittolaisia ollut. No jotain täytyy koettaa, ja tämä suunnitelma johti siihen, että ensinnäkin Karle hyökkäsi pääarmeijan kanssa syksyllä 1718 Etelä-Norjaan, jämähti siellä Fredrikshallin linnoituskompleksia piirittämään. Ja sitten vaikeampi osa, suomalainen armeija edelleen Armfeltin komennossa lähtee Norjan keskivaiheelta kohti Trondheimia. Trondheim oli erittäin vahvasti linnoitettu meren syleilevä kaupunki, jolla ei ole mitään mahdollisuutta vallottaa ilman piiritystykistöä, eikä ole mitään mahdollisuutta edes nälkä saattaa, kun mereltä tulee niin paljon laivoja kuin sielu sietää. Mahdottomuudet jatkuu siitä, että suomalaisten piti ylittää tiettömät tunturit, jotain mutkittelevia polkuja pitkin, ei voi tietenkään vankkureita, kärryjä käyttää. He satulasäkkeihin lastasivat jonkun verran muonaa, siis 5000 hevosen selkään sideltiin nahkaleileistä ommeltiin satulasäkit. Eihän ne vedä läheskään saman verran kuin kärryt ja reet, eikä hevoset voi syödä jäkälää ja kanervaa. Huoltokatastrofi tuli jo muutaman kuukauden retkeilyn jälkeen, eikä Trondheimin portteja päästy kunnolla ryskyttämäänkään. Ja kohti pohjoismaiden historian tuhoisinta luonnon onnettomuutta mennään siitä syystä, että suomalaiset joutuvat tietoliikennekatkoksen uhriksi. Kalle 12, luojan kiitos, sai vihdoinkin kuulan tai haulin rautaseen kalloonsa Etelä-Norjassa 30. marraskuuta. Heti siitä armeija sai perääntymisluvan, perääntymiskäskyn, ainoana ongelmana vaan, että suomalaiset on 500 kilometrin päässä Karlevainaan päämajasta. 500 kilometriä linnuntietä. No, tuon ajan tietoliikenteen huippu, ratsulähetit, olivat tosi kovia jätkiä. He pystyivät viikon ratsastamaan yksillä silmillä pilkkoon pimeässä. Hyvässä lykyssä viesti oli saavuttanut Trondheimissa Arfeltin päämaja ehkä 10 päivän kuluttua. Mutta erheen takia, kuningas kun kuoli kaikenlaista häslinkiä, viesti kiersi ensin Tukholman kautta ja sitten maaherrakaupungin Jävelän kautta ja ehti Arfeltille 3 viikkoa myöhässä, siis vasta 28. joulukuuta. Ja tuon ajan kalenteri, kun on 10 päivää nykyistä jäljessä, se tarkoitti sitä, että suomalaiset pääsevät vasta loppiaisen maissa ylittämään tuntureita perääntymään takaisin Ruotsin puolelle. Siis sydäntalvella kaikkein vaikeimmassa mahdollisimmassa vaastossa. Ei ollut säätiedotuksia, eipä edes Celsius-asteikkoa vielä keksitty. Arfeld joutui etiäisillään tai taivaan merkeistä päättelemään, että olisiko nyt hyvä ilma. Nyt lähdetään vai odotetaan 3 päivää, jolloin selkiytyy entisestään. Tai jos mä odotan vielä viikon, niin loppuu rehu ja muonaimme kuolemme täällä nälkää tai norjalaisten hiihtopartioiden uhrina. Arfeld päätti lähteä uuden vuoden päivänä kuulassa kirkkaassa säässä, mutta ei ollut tuuria. Puolessa välissä tunturin rinnettä suomalaisten kimppuun iski musta usva myrkkytuuli. Lumimyrsky nousi Kölivuorten takaa Atlantin valtamerestä. Mahto Arfeltia kylmätä, vaikka hän itse oli reessä susiturkissa, kun hän katsoo, minkälaista porukkaa mulla on tässä ympärillä. Suomen armeija oli jo ennen Norjan sotaretkiä kärsinyt vaikeasta alastomuudesta. Alt för svårt nakenhet, näin sanoi huoltopäällikkö. Ei ollut kenkiä, monellakaan ei polvisukkia, jotka uniformuun periaatteessa kuuluu, ei päähineitä, ei asettakin alla paitaa, mitä sitä paita päällä herrastelemaan, niin kuin olisi parempikin. Ja tämmöiseen porukkaan siis iskee arviolta miinus 20 asteen kylmyydessä, se tiedetään virtojen jäätymisestä, tuuli, jonka voimakkuus on ehkä 30-40 metriä sekunnissa, kovempi myrsky kuin se, mikä upotti Estonian. Nämä jäätyvät pökkelöiksi tai patsaiksi, sanoivat silminnäkijät. Yöllä joku rinki, 8-9 miestä, oli tällä tavalla antamassa toisilleensa tuulensuojaa ja värjöttelemässä. Ja sitten kun joku tuli tönäsemästä vierestä, että mahduinko mä mukaan, niin kaikki kaatuivat niin kuin halot maahan särkyneenä. 3000 miestä jääty kuoliaaksi kahdessa vuorokaudessa, sen jälkeen vielä 600-700 Ruotsin puolella värskäreiden käsittelyssä merenhukkaan kylmän vihoihin. Ja niistäkin, jotka lopulta Suomeen kalppivat, monet olivat torsoja. Katselumsrullissa voi havaita, että joltain yhdeltä äijältä puuttu kaksi sormea vasemmasta kädestä, keskisormi oikeasta kädestä. Se oli paha juttu musketin lataamisen kannalta, mutta siinä ja siinä, että ehkä toi vielä rivin kelpas. Sitten häneltä oli toisesta jalasta jalkaterä poistettu ja selkä vielä venähtänyt jotakin tykkiä nostaessa. Ja silti monet miehet vielä pyysivät, että saisinko mä jäädä palvelukseen. Armeijassa on kuitenkin joku leipätyö, enkä mä pystyisi omaa sotilasvirkataulun ruottotorppaani enää jälleen rakentamaan tässä.